havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini boshlaydi. Bugun 19-dekabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkent sudi ekstremizmda ayblangan 2 yigitni 6 yildanga ozodlikdan mahrum qildi. Rossiyadan O'zbekistonga o'tkazilayotgan pul miqdori kamayib bormoqda. O'zbekiston va Pokiston rasmiylari temir yo'l sohasidagi hamkorlik masalasini muhokama qildilar. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilganlik va taqiqlangan diniy guruh faoliyatida ishtirok etganlikda ayblanmış 2 yigit ishini ko'rib chiqdi. Sudda Namanganning Kosonsoy tumanidan bo'lgan 32 yoshli Ulug'bek Abdunazarov va Farg'onaning O'zbekiston tumanidan bo'lgan Rahimjon Shokirov Rossiyaning Omsk shahrida mehnat muhojirligida bo'lgan paytda O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo bo'lgani iddao qilingan. Sputnik nashri manbasiga ko'ra, ular 2010 yil mayidan 2014 yil sentyabrigacha O'zbekiston islomiy harakatining Omskdagi yacheykasi faoliyatida aktiv ishtirok etishgan, O'zbekistondagi siyosiy va diniy vaziyatni muhokama qilinmish turli majlislarda qatnashishgan, O'zbekiston hududida xalifalik o'rnatishga chaqirishgan. Sud ularni O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-bandi, ya'ni diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzganlik, ularga rahbarlik qilganlik, ularda ishtirok etganlik bo'yicha aybdor deb topib, 6 yildanga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqargan. Joriy yil 3-chi choragida Rossiyadan O'zbekistonga o'tkazilgan pul o'tkazmalari hajmi 644 million dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 11%ga kamdir. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 3-chi choragida Rossiyadan O'zbekistonga o'tkazilgan bir tranzaksiya miqdori o'tgan yilning shu davriga nisbatan 6 dollarga kamaygan. Joriy yilning 1-chi choragida O'zbekistonga Rossiyadan 256 million dollar, 2-chi choragida esa 474 million dollar o'tkazilgandi. Rossiya Markaziy banki bu pullar Anilik, Blisko, Kontakt, InterExpress, Unistream, Western Union, Calibri, Zaltaya Corona, Lider, Rossiya pochtasi kabi tizimlar orqali o'tkazilganini qayd etadi. O'zbekiston va Pokiston to'g'ridan-to'g'ri avia va temir yo'l aloqalarini rivojlantirishi lozim. Bu haqda Pokiston temir yo'llar vaziri Xavaja Saad Arafiq O'zbekistonning Pokistondagi elchisi Furqat Siddiqov bilan uchrashuv chog'ida bildirgan. Uz Daily Uz nashrining Pokiston matbuoti ma'lumotlariga tayangan holda xabar qilishicha, uchrashuvda vazir Rafiq ikki mamlakat o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri temir yo'l aloqalari, savdo-sotiq va boshqa sohalarda hamkorlikni kuchaytirishga ko'maklashishini bildirgan. Tomonlar temir yo'l infratuzilmasini rivojlantirish va temir yo'l sohasida mutaxassis tayyorlash masalalarini ham muhokama qilganlar. Suriyaning Halab shahri sharqiy mavzelaridan odamlarni evakuatsiya qilayotgan avtobuslar bombali hujumga uchradi. Suriya inson huquqlari monitoring markazining ma'lum qilishicha, ichida yaradorlar bo'lgan bir necha avtobus yakshanba kuni noma'lum shaxslar tomonidan portlatilgan. Damashq sodir bo'lgan voqeada qurolli muxolifatni ayblab chiqdi. Isyonchilar esa bu provokatsiya bo'lishi mumkinligini aytib, ayblovni rad etmoqdalar. Huquq faollariga ko'ra, evakuatsiya ishlari yana vaqtincha to'xtagan. Halabdan tinch aholi va qurolni tashlagan isyonchilarni evakuatsiya qilish 15 dekabr kuni hukumat kuchlari shahar ustidan nazoratni tiklaganidan keyin boshlangandi. O'tgan 4 kun ichida bir necha bor evakuatsiya ishida uzilishlar bo'lgan. Urushayotgan tomonlari bir-birlarini bitim shartlarini buzayotganlikda ayblamoqdalar. Turli ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda 15 mingdan 40 ming nafargacha xalablik o'zining evakuatsiya qilinishini kutib o'tiribdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar veb-saytimizda ozodlik.mobi dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev xalq qabulxonalarini ochish haqida farmoyish berdi. Milliy xavfsizlik xizmati zobiti mashinada odamni urib voqea joydan qochganlikda gumon qilinmoqda.
Bizga birinchi navbatda tibbiy yordam ko'rsatmasdan bular ikkalasi ham mast holatda bo'lgan, tushgan u qaragan qarasa tirikmi, o'sha tirikligini bilgan u yana Damashqqa yo'lida davom.
Qozog'iston prezidenti Suriyada tinchlik muzokaralarini Ostona shahrida o'tkazish taklifini ma'qulladi. BMT xavfsizlik kengashida esa Suriyaning Halab shahriga kuzatuvchilar guruhini yo'llash bo'yicha ilgari surilgan taklifning ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev boshlagan kadrlar siyosati muhokama qilingan qurultoy eshitirishi dasturimiz.
Qayerdan olsin, osmondan oladimi? Borini hozircha qilyaptik. Endi shuning uchun bu hozir boshlanishi manimcha yaxshi.
O'zbekiston prezidenti 2013-yilda xalq bilan muloqot o'rnatishga oid davlat dasturini ishlab chiqishni bosh vazir Abdulla Aripov yetakchiligidagi komissiya zimmasiga yukladi. Komissiya xalq qabulxonalarini ochish, hokim va prokurorlarning xalqqa hisob berishi, pensiyani oshirish, davlat idoralarini esa qisqartirish kabi rejalarni bajarish mexanizmini belgilashi lozim. O'zbekiston markaziy televideniyasi axborot dasturida bu haqda prezident farmoyishi e'lon qilindi. 17 dekabr oqshom e'lon qilingan farmoyishda ta'kidlanishicha, 2017-yilgi davlat dasturining asosiy maqsadlaridan biri joylarda qonun, qaror va boshqa qonuniy hujjatlarning ijrosi, davlat organlari faoliyati ustidan parlament hamda jamoatchilik nazoratini o'rnatishdir. Nazorat tizimi joylarda xalq bilan ochiq muloqotlar o'rnatish va barcha darajadagi hokimlar, prokurorlar, kuch ishlatar tuzilmalar rahbarlarining xalq oldida hisobot berishi ko'rinishida ishlaydi. Darvoqa kuch ishlatar tuzilmalar deyilarkan, hozircha O'zbekiston matbuoti xabarlarida faqat Ichki ishlar vazirligi organlari tilga olinmoqda, Milliy xavfsizlik xizmati nomi tilga olinmayotir. Farmoyish mazmuni haqida xabar qilayotgan Gazeta.uz saytining yozishicha, Mirziyoyev eng boshdan beri ta'kidlab kelayotgan xalq qabulxonalarini bitta darcha tamoyil asosida tashkil qilish, ya'ni bitta davlat idorasi tashkil qilish rejalanmoqda. Bundan tashqari, sud va prokuratura tizimlari ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va ularning ishini yaxshilash uchun advokaturalar rolini oshirish va advokatlar vakolatini kengaytirish ham farmonda belgilangan. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi davomida farmoyishdan o'rin olgan maqsadlardan ayrimlarini tilga olgan edi. Shavkat Mirziyoyev shu yilning 24 sentyabrda ochgan virtual qabulxonaga tushgan shikoyatlar soni 270 mingdan oshib ketdi. Buni ham alohida ta'kidlagan davlat rahbari O'zbekistonda virtual qabulxonaning real shaklini tashkil qilish, ya'ni joylarda xalq qabulxonalarini ochish zaruratini ta'kidlagan. Endilikda bosh vazir Aripov boshchiligidagi komissiya bu qabulxonalarni tuzish va ishini tashkil qilish mexanizmini bir oy ichida ishlab chiqishi lozim. Ayni paytda O'zbekistonda davlat idoralarining xalq bilan muloqoti asosan haftaning ma'lum kun va vaqtida belgilangan qabul soatlari yoxud turli darajadagi yig'ilish va tadbirlar shaklida tashkil qilingan. Ammo keyingi yillarda ayrim viloyatlar, jumladan Jizzax, Samarqand viloyatlarida hokimlarning mahalliy televideniye orqali xalq bilan muloqot o'rnatishga uringani ham kuzatildi. Yillar davomida ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar esa davlat idoralaridagi amaldorlar qabul soatlariga aksar hollarda amal qilmasliklari, qilsalarda muloqotning bu taxlil cheklangan shakli aholi talabini qondirmaslikdan shikoyat qilib keladi. Ozodlikda siz dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondonligi zobitlaridan biri o'z avtomobilida Shovot tumanida yashovchi 39 yashar Erkin Abdullayevni urib yuborish va unga yordam ko'rsatmay voqea joyidan qochishda gumon qilinmoqda. Xorazm viloyati huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, voqea yuzasidan tergov boshlangan. Mashinani urib yuborgan Abdullayevning yaqinlari iddaosiga ko'ra esa Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari voqeani bosti-bosti qilishga urinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan ham
Manba ta'kidlicha, yo'l transport hodisasi oqibatida kasalxonaga tushgan Erkin Abdullayevning ahvoli stabilligicha qolmoqda.
Voqea 11 dekabr kuni kechqurun 21:30 daqiqa o'tganda ro'y berdi. Tergovni Shovot tumanidagi tajribali tergovchi Behzod Nurmatov olib bormoqda. Voqea yo'l transport hodisasi deya malakalandi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 111-moddasi, ya'ni ehtiyotsizlik orqasida badanga shikast yetkazish, 117-modda, ya'ni xavf ostida qoldirish, hayoti yoki sog'lig'i xavf ostida shaxsga yordam ko'rsatmaslik va 261-modda mast holdagi shaxsning transport vositasini boshqarishiga yo'l qo'yish moddalari bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilyapti,
deydi manba. Ozodlik 11 dekabr oqshomida yuz bergan voqea guvohlari bilan gaplashdi. Mashina urib yuborgan Erkin Abdullayevning akasi Hasanboy Abdullayevning ozodlikka aytishicha, voqea yuqori lavozimli amaldorning o'z vazifasidan foydalanib jinoyatni xaspo'shlashga urinishiga misol bo'lgan.
Ukamni urib yuborgan, nima bilan? O'g'li bilan. O'g'li qochishga o'tib ketgan.
Ukangizni urib yuborgan mashina.
Ha, mashina o'zi to'ydan chiqib kelyapsa, o'sha chorra